Καλημέρα από το ραδιόφωνο της πόλης. Άλλη μια καλημέρα από το ραδιόφωνο της πόλης. Το ρολόι δείχνει 9 λεπτάκια μετά τις 9. Και το είχαμε πει, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Αρχίζω να είμαι λίγο χαριτωμένη. Στην διπλανή καρέκλα κάθεται ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Καλημέρα.
Καλημέρα στο ραδιόφωνο της πόλης, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Σήμερα είπαμε να συζητήσουμε για διάφορα. Δεν έχει ο άνθρωπος καμία ενημέρωση. Τι θέλω να τον ρωτήσω. Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο. Μπήκα σε διάφορες σκέψεις. Τι να ρωτήσω, τι να μην ρωτήσω, τι να συζητήσουμε, τι να μην συζητήσουμε. Και μετά αποφάσισα ότι επειδή ζω σε αυτή την πόλη, επειδή μένω σε αυτή την πόλη, θα είμαι ο μέσος Αθηναίος, η μέση Αθηναία που αναρωτιέται, που χαίρεται, που στεναχωριέται, που προβληματίζεται, που όλα. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια,
ναι,
από την ανάληψη της...
Ναι, περίπου 2,5 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 2019.
Και έχουμε μπροστά μας...
άλλα 2 χρόνια περίπου, μέχρι το φθινόπωρο του 2023.
Άλλα 2 χρόνια μέχρι το φθινόπωρο του 2020.
Λίγο λιγότερο από 2 χρόνια.
Δεν ξέρω τι έρχεται μπροστά. Προφανώς και υπάρχουν πολλά σχέδια, προφανώς και υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Ξέρω ότι έχουν γίνει πράγματα, βλέπω ότι έχουν γίνει πράγματα. Αν υπάρχει κάτι που σίγουρα έχει καθυστερήσει να γίνει, τι είναι?
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Να,
διότι θυμάστε πώς ήταν η Αθήνα το καλοκαίρι το 2019.
Πολύ καλά.
Θυμάστε τι συζητούσαμε τότε, τι μας απασχολούσε τότε. Και αν για ένα πράγμα χαίρομαι, είναι ότι πολλά από τα ζητήματα που ήταν τότε στην ατζέντα μας, πολλά από τα ζητήματα που τότε κυριαρχούσαν και στην προεκλογική περίοδο, πλέον έχουν βγει εκτός συζήτησης. Για παράδειγμα, θυμάστε μία πόλη όπου κυριαρχούσε σε μεγάλο βαθμό η ανασφάλεια. Βεβαίως, παραμένει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όμως τα εξάρχεια έχουν αλλάξει, είναι διαφορετικά, δεν είναι τα εξάρχεια που ξέραμε. Έχουμε απελευθερώσει πάνω από 60 καταλήψεις τα τελευταία 2 χρόνια. Θυμάστε την πολύ μεγάλη σημασία που δίνουμε στην καθαριότητα. Λέγαμε τότε ότι μα δεν αντέχεται πια αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε κάδους, δεν είχαμε τα βασικά. Μέσα σε 24 μήνες, σε 27 μήνες η καθαριότητα έχει αλλάξει απολύτως. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η φιλοσοφία. Η λογική δεν είναι πια μόνο να αδειάζουμε τον κάδο όπως ήταν κάποτε. Η λογική είναι ότι η Αθήνα θέλει νερό, θέλει σαπούνι και τώρα με την πανδημία θέλει και απολύμανση. Έχουμε ανανεώσει όλο μας τον εξοπλισμό κατά 90%, τα βλέπετε στους δρόμους, τα νέα απορριμματοφόρα, τα νέα πιστικά, τα νέα σάρωθρα, οι νέες ηλεκτρικές σκούπες. Έχουμε αλλάξει την οργάνωση και τώρα μάλιστα προχωράμε σε ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής, το οποίο είναι ο σταθμός μεταφόρτισης απορριμμάτων. Αυτό, ξέρετε, είναι το πιο σημαντικό έργο, το οποίο θα δείτε ποτέ.
Όχι.
Ποτέ θα το δείτε. Και θα το δείτε γιατί είναι χωμένο στην πίσω, αν θέλετε, πλευρά της πόλης. Όμως είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί? Διότι επιτρέπει να γίνονται πιο πολλά δρομολόγια απορριμματοφόρων πιο συχνά. Επιτρέπει να ο Δήμος Αθηναίων να μην χρειάζεται να στέλνει όλους αυτούς τους όγκους στη χωματερή, αλλά αντίθετα να τους συμπιέζει με ό,τι αυτό, με όλο το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα το οποίο συνεπάγεται. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας λέω διάφορα τέτοια, αλλά με ρωτήσατε τι έχει καθυστερήσει.
Ναι.
Και εδώ εγώ θέλω να είμαι πολύ ανοιχτός και πολύ ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή εμείς προχωράμε βάσει των χρονοδιαγραμμάτων μας. Αλλά βεβαίως έχουμε να κάνουμε μια γραφειοκρατία. Και η γραφειοκρατία δυστυχώς εξορισμού μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Έχουμε έναν περίφημο νόμο, τον 4412, ο οποίος είναι ένας νόμος που δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Σκεφτείτε ότι για να ξεκινάει, έχεις μια μελέτη, έχεις τα χρήματα. Για να ξεκινάει η δημοπρασία, μέχρι να φτάσει στη σύμβαση και να αρχίσει να δουλεύει το ένα έργο, χρειάζεται 9 με 12 μήνες. Και αυτό στην καλύτερη, όταν δεν έχεις ενστάσεις ή δεν αντιμετωπίσεις άλλα ζητήματα. Εξορισμού λοιπόν, πολλά από τα οποία, αυτά για τα οποία μιλάμε ή θα μιλήσουμε, εμείς θα θέλαμε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά δυστυχώς πάμε με τους ρυθμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Δηλαδή ήταν προγραμματισμένα, ήταν σχεδιασμένα, είναι έτοιμα.
Ναι. Μα πάρουμε παράδειγμα συγκεκριμένα για να μην μιλάμε,
ναι,
γενικά
αυτό,
και αφηρημένα.
Αυτό. Ακριβώς αυτό.
Γιατί εμείς πάνω απ' όλα έχουμε δώσει δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Να μπορέσουμε να έχουμε μια πόλη η οποία να είναι προσαρμοσμένη στα αιτήματα και στις ανάγκες των πολιτών του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Ή να το πω αλλιώς, μια πόλη η οποία να είναι λίγο λιγότερο βίαιη και σκληρή από το πρωί που ξυπνάμε και βγαίνουμε από το σπίτι μέχρι το βράδυ που γυρίζουμε. Ασφαλτοστρώσεις. Ασφαλτοστρώνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μισό οδικό δίκτυο της πόλης. Είναι 1150 δρόμοι. Έχουμε ήδη κάνει περίπου 550-600 και συνεχίζουμε γειτονιά-γειτονιά συστηματικά. Στις επόμενες εβδομάδες, στις επόμενες μήνες θα έχουμε τελειώσει. Πεζοδρόμια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δουλεύουμε 400 πεζοδρόμια σε όλη την πόλη. Έχουμε ήδη ανοίξει τα πρώτα 5 μέτωπα, έχουμε ήδη τελειώσει κιόλας 3-4 και συνεχίζουμε συστηματικά γειτονιά-γειτονιά, πεζοδρόμια σε όλη την πόλη. Θέλω όμως να είμαι πολύ εντάξει. Μπορεί τα 400 να ακούγονται πολλά. Δεν είναι. Ανταποκρίνονται στο 10% των πεζοδρομίων της πόλης.
Είναι μόνο 10%.
Είναι μόνο 10% των πεζοδρομίων της πόλης, παρότι μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στα πεζοδρόμια από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Κοινόχρησους χώρους. Όταν εμείς λέμε κοινόχρησους χώρους, εννοούμε πλατείες, πεζόδρομους. Έχουμε ένα άλλο έργο με 7 νέες πλατείες, 7 νέους πεζοδρόμους. Επίσης όλη την πόλη. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας αναφέρω έτσι παραδείγματα έργων και παρεμβάσεων. Γιατί πάντα το ερώτημα τελικά δεν είναι πόσα έργα κάνουμε. Το ερώτημα είναι σε πόσες γειτονιές θα κάνουμε. Και πώς ο Δήμος Αθηναίων φτάνει σε κάθε γειτονιά.
Τα ρωτώ αυτά γιατί πάντα υπάρχει η απέναντι πλευρά που λέει. Είναι δουλειά της απέναντι πλευράς να το λέει αυτό. Δεν γίνεται δουλειά, δεν φαίνεται δουλειά. Τι κάνουμε. Εγώ περπατάω και βλέπω όλα αυτά που λέτε και τα καταλαβαίνω και βλέπω ότι υπάρχει, πώς να πω τώρα, αντίκρισμα σε όλο αυτό. Δεν μιλάω για τους κακοπροαίρετους, μιλάω για αυτούς που πραγματικά περιμένουν να αλλάξει η Αθήνα.
Και εγώ, αυτή την ανυπομονησία που εσείς περιγράφετε, εγώ την εισπράττω καθημερινά. Ξέρετε, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, εγώ βγαίνω σε μια γειτονιά για μια μισή ώρα περίπου, για δύο ώρες και περπατάω. Χτες ήμουνα στα Πετράλωνα και έκανα αυτό ακριβώς. Και συναντιέμαι με Αθηναίους, με Αθηναίες και μιλάμε. Και συνήθως, ξέρετε, δεν ξεκινάω με κανένα μονόλογο, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι τρομερά βαρετή και για αυτούς που πρέπει να τους υποστούν και να τους ακούσουν, αλλά και για μένα πρέπει να τους πω. Ξεκινάω με το πολύ απλό. Τα παράπονα σας στον Δήμαρχο. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι όταν έχεις μια πόλη, μια πόλη όπως η Αθήνα, που για να τα λέμε όλα, ήταν για πολλά χρόνια παρατημένη, ήταν για πολλά χρόνια εγκαταλειμμένη, θέλετε λόγω της οικονομικής κρίσης, θέλετε, δεν έχει σημασία γιατί, αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε μέσα σε δύο χρόνια να ανασυγκροτήσουμε υπηρεσίες και υποδομές. Όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 19, θα το ξεχάσω, έκανα την εξής απλή ερώτηση. Λέω, παιδιά, άμα βρέξει, τι κάνουμε. Τα φρεάτια είναι καθαρά. Και μου υπόθηκε ότι τα φρεάτια είχαν να καθαριστούν αρκετά χρόνια. Μετά ρώτησα, ωραία, και τι κάνουμε για να καθαρίσουμε. Και αντιλήφθηκα ότι ο Δήμος Αθηναίων τότε δεν είχε κάποιο μηχανισμό, κάποιο εργαλείο, να το πω έτσι, για να καθαρίζει τα φρεάτια. Ξεκινήσαμε λοιπόν και τώρα ναι. Τώρα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι ναι, τώρα καθαρίζουμε τα φρεάτια συστηματικά. Έχουμε το μηχανισμό, έχουμε τα συνεργεία που το κάνουν. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να μπορώ εγώ με άνεση να σας πω ναι, καθαρίζουμε τα φρεάτια, χρειάστηκε πολλή δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και το πιο αυτονόητο, αν θέλετε. Πολλές φορές στο Δήμο Αθηναίων, δυστυχώς, και ντρέπομαι μου το λέω, δεν ήταν δεδομένο.
Για να καθόμαστε να το συζητάμε. Ναι. Το αυτονόητο δεν ήταν δεδομένο. Έχουμε διαφημίσεις, Βασίλη, να βάλουμε τις διαφημίσεις, να βάλουμε όχι το τραγούδι που σου έχω προγραμματίσει, το αμέσως επόμενο, και επιστρέφουμε.
1984 στους 98 και 3.
Έκανα ανελαίητο ρεπεράζ, αλλά σας βρήκα να νοικιάσετε το τέλειο σπίτι. Πέρασα από κάστινγκ μέχρι και το διαχειριστή. Δείτε θέα, πανοραμίκ και ειδικά Magic Hour. Απαπά, για Όσκαρ φωτογραφίας. Σαλόνι κουζίνα, όπως τα είχατε στο πλάνο σας. Μην κάνετε φόκου στη τρύπα στο μπάνιο, θα τη μοντάρουμε. Λοιπόν, τι λέτε, it's a wrap.
Είσαι σίγουρη ότι κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει? Έλα στο Production Days που διοργανώνει η PACT, η Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, σε συνεργασία με το Athens Film Office. Εδώ θα γνωρίσεις τον μαγικό κόσμο της οπτικοακουστικής δημιουργίας μέσα από ομιλίες και one-to-one συναντήσεις με στελέχη του χώρου για να ξεκινήσεις μια καριέρα πίσω από τις κάμερες. 12 και 13 Μαρτίου στο InnoVathens της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο pact.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
Ωραία, φτάσαμε μέχρι εδώ. 22 λεπτάκια μετά τις 9. Στο ραδιόφωνο της πόλης, Βασίλης Γεωργίου στον ήχο, Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή, Μαρίνα Μοσχοβάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100. Αν θέλετε, τηλεφωνείτε. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Προφανώς και θα πάω στο Μεγάλο Περίπατο.
Εννοείται.
Δεν μπορώ να μην πάω στο Μεγάλο Περίπατο. Τον διασχίζω κάθε μέρα για να έρθω εδώ. Πηγαίνουμε οικογενειακώς και χαιρόμαστε την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Ζαμπίου. Τι πήγε λάθος και τι θα πάει σωστά?
Περιμένετε μέχρι τα Χριστούγεννα. Λίγη υπομονή σας ζητάω. Κοιτάξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε μερικά βασικά πράγματα για την Αθήνα, τα οποία, ξέρετε, είναι πολύ πέρα από κόμματα και ιδεολογίες και σίγουρα είναι πολύ πέρα και από πρόσωπα. Άλλωστε, ξεπερνάνε κατά πάρα πολύ το εύρος και μίας ή δύο θητιών. Η Αθήνα είναι υπερήφανη προφανώς για την αρχαία της ιστορία, αλλά είναι εξίσου υπερήφανη για το σύγχρονο της αυτό. Η Αθήνα είναι μια πύλη στην παγκοσμιοποίηση. Όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία ανταποκρίνεται και θέλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα θέλω των πολιτών του 21ου αιώνα, μιλάμε για μια πόλη η οποία προχωράει μπροστά. Δεν μπορεί να μένουμε αιωνίως στάσιμοι. Δεν μπορεί να μένουμε αιωνίως που να επαγιδευόμαστε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν μπορεί να συμφιλειωνόμαστε με την εσωστρέφειά μας. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Προχωρήσαμε σε μια λογική που θέλει την πόλη να μετασχηματίζεται και το ιστορικό κέντρο της πόλης να είναι αντάξιο των ανθρώπων, των ίδιων, των Αθηναίων. Πρώτο βήμα, Ομόνοια. Μια νέα πλατεία Ομονίας.
Αλήθεια, και όμορφη.
Μια όμορφη πλατεία Ομονίας. Κάποτε η Ομόνοια στην πραγματικότητα έσπαγε την πόλη στη μέση. Ήταν ένα νοητό τείχος. Τώρα πια την ενώνει. Δεύτερο βήμα, πλατεία Συντάγματος. Η κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Αυτός ο δημόσιος χώρος τον οποίο απελευθερώσαμε και τώρα δουλεύουμε για να τον αποδώσουμε ξανά στους Αθηναίους Αθηναίες μέχρι την 25 Μαρτίου.
Α, τώρα πιο γρήγορα θα γίνει αυτό.
Βεβαίως. Γιατί θυμάστε ότι περπατούσε κανείς την Ερμού, για παράδειγμα, ανέβαινε την Ερμού και ξαφνικά έπεφτε μέσα σε ένα χάσμα. Ένα χάσμα αυτοκινήτων, σε μια χαράδρα αυτοκινήτων. Mm. Τώρα θα έχεις μια φυσιολογική συνέχεια που θα συνδέει την πάνω και την κάτω πλατεία. Τρίτο βήμα, η Πανεπιστημίου. Δηλαδή τι, η σύνδεση της Ομόνοιας και του Συντάγματος. Η διαπλάτηση των πεζοδρομίων και από τις δύο πλευρές και μια πολύ γενναία φύτευση. Ένα, αν θέλετε, αστικός κήπος. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Και αυτό συνδυάζεται βέβαια με μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, στο Λυκαβητό. Προχωράει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καθόλου.
Πολλές φορές.
Αν πάτε, θα δείτε ότι ο Λυκαβητός αυτή τη στιγμή δουλεύονται τα διπλημμυρικά του. Γιατί καλές οι καλεσίες.
Ξεχύλιζε και κατέβαινε όλο τον έργο.
Ακριβώς. Καλές οι καλεσίες, καλά τα αισθητικά. Αλλά εδώ υπάρχει μια ουσία. Mm. Και η ουσία είναι τα έργα υποδομών. Άρα έχει αντιπλημμυρικά, έχει 3,5 χιλιόμετρα μονοπάτια τα οποία αποκαθιστούμε και έχει και την επαναδιαμόρφωση, αν θέλετε, του δρόμου που οδηγεί πάνω, να φύγει επιτέλους η άσφαλτος και να γίνει μια νέα φιλική προς το περιβάλλον.
Α, θα φύγει η άσφαλτος.
Ναι, θα φύγει η άσφαλτος, γιατί είναι αδιανόητο σε έναν λόφο όπως ο Λυκαβητός να έχει άσφαλτο. Τόσο απλά. Υπάρχουν πια νέα χωμάτινα εδώ πέρα τα υλικά, τα οποία είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Έργο γίνεται στον Εθνικό Κήπο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το πρώτο έργο μετά από δεκαετίες. Έχω τη χαρά να μπορώ σήμερα να πω για πρώτη φορά, να πω και δημοσίως, ότι μέσα στον χρόνο θα γίνουν και δύο σημαντικά έργα στον Εθνικό Κήπο. Πρώτον, η παιδική χαρά. Όλοι οι γονείς που έχουμε περάσει από εκεί αντιλαμβανόμαστε την αξία αυτής της παιδικής χαράς. Η παιδική χαρά θα ξαναφτιαχτεί από το μηδέν, στη λογική που ξαναφτιάχτηκε η παιδική χαρά στο Ζάπιο.
Α, μάλιστα.
Και επίσης ότι θα γίνει και μια πάρα πολύ ωραία ανάπλαση πάνω στα θερμοκήπια του Εθνικού Κήπου, ώστε να είναι επισκέψιμα από τα παιδιά για τα σχολεία.
Γιατί αλλιώς.
Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει.
Τι
νόημα έχει να τα έχεις πίσω από ένα κλειστό τοίχο. Και να λες ότι ναι, αυτό το κάναμε κάποτε και μπορεί η Βασίλισσα Αμαλία. Συμφωνώ. Τιμή και δόξα, τιμή και δόξα. Αλλά τα παιδιά μας
και
δει
και
τα
τώρα.
Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε μια τσιμεντούπολη πώς εξοικειωθούν με το περιβάλλον. Και μπορώ να συνεχίσω με έργα. Μπορώ να σας πω για το έργο στο Λόφο του Στέφη που θα αρχίσει πολύ σύντομα, με το έργο στην Ακαδημία Πλάτωνος που θα αρχίσει πολύ σύντομα, τα περιγράψουμε αναλυτικά. Είναι η Αθήνα είναι μια πόλη σε μετάβαση αυτή τη στιγμή.
Θα επιστρέψω στο Μεγάλο Περίπατο, γιατί πήρα αφορμή από αυτό που είπατε για το Λυκαβητό. Υπάρχουν άνθρωποι, επειδή κάνω βόλτα στο Λυκαβητό, είναι μια δίωδος ασφαλείας για όλους μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, γιατί τώρα να πειράξει ο Δήμαρχος στο Λυκαβητό? Μια χαρά είμαστε εδώ. Και τα δρομάκια μας έχουμε και τα δεντράκια μας έχουμε και θα μπουν πάλι συμφέροντα μέσα κτλ.
Συμφέροντα. Α, ναι, το ακούω αυτό. Α, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ξέρετε. Εγώ καταλάβει.
Δεν αφορά μόνο το Λυκαβητό αυτό.
Μα ναι. Ξέρετε, έχω καταλάβει ότι κανείς για να προχωρήσει μπροστά σε αυτή την πόλη πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει πάρα πολλά. Το οποίο είναι λογικό, δουλειά μας είναι. Αλλά ομολογώ ότι μερικές φορές αυτά τα οποία ακούω είναι εντυπωσιακά. Το αγαπημένο μου είναι ότι θα κάνουμε στην Τεχνόπολη Καζίνο. Το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι θα βάλουμε εισιτήριο στον Εθνικό Κήπο. Α, και το άλλο, ότι στο λόφο του Στρέφη θα τον δώσουμε σε ιδιώτες, υποθέτω, για να χτίσουν ένα ουρανοξύστη πάνω. Αλλά για να μιλήσουμε τα λίγο σοβαρά.
Ναι, έτσι, κανονικά.
Επειδή προφανώς δεν τίθεται τέτοια ζητήματα, όλα αυτά είναι αστεία. Να πάρουμε λίγο το παράδειγμα του Λυκαβητού. Ο Λυκαβητός έχει να δει έργο,
δεκαετίες,
παρέμβαση.
Πολλές
δεκαετίες.
Ναι.
Η ιστορία του Λυκαβητού ποια είναι? Ότι κάποτε ήταν πέτρα. Μετά, με τα πολεμικά, το η ελληνική πολιτεία, και πολύ σωστά, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για πράσινο μέσα στην πόλη, δεν το φύγει στο Λυκαβητό. Και τότε δεν ήταν το προφανές. Άμα διαβάσετε την ιστορία της εποχής, θα δείτε για παράδειγμα ότι ο σπουδαίος Πικιώνης, ο Έλληνας Γκαοντί, είχε διαφωνήσει. Και είχε πει, μην το κάνετε αυτό, σεβαστείτε το τοπίο, την ιστορικότητα. Δεν το ήθελε. Όμως έγινε. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο οικοσύστημα, ένα φυσικό περιβάλλον. Αυτό δημιουργήθηκε και με τεχνητά μέσα.
Ακριβώς.
Προφανώς λοιπόν, αν θέλουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να συνεχίσουν να το απολαμβάνουν, θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε.
Ένας βασικός λόγος που έπεσαν αρκετά δέντρα στο Λυκαβητό με αυτή την τελευταία θεομηνία ήταν αυτός ακριβώς. Ότι επειδή ακριβώς από κάτω έχει πέτρα, δεν υπάρχουν γερές ρίζες σε αρκετά δέντρα. Και τα πιο ηλικιωμένα από αυτά έπεσαν πιο γρήγορα.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Λυκαβητό. Το πρώτο βήμα είναι αυτό το οποίο δουλεύεται αυτή τη στιγμή. Το έργο για το οποίο μίλησα λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο βήμα, για το οποίο επίσης έχουμε εξασφαλίσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα το δημοπρατήσουμε το έργο μέσα στους επόμενους μήνες, είναι να συνεχίσουμε τα αντιπλημμυρικά και να δουλέψουμε στη φύτευση.
Ναι. Χρειάζεται.
Είναι σημαντικό.
Χρειάζεται.
Γιατί, αλλά αυτό να γίνει οργανωμένα, συντεταγμένα, με βάση τις συμβουλές των ειδικών. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι έχουμε την τεράστια τύχη στην Αθήνα να έχουμε σπουδαίους επιστήμονες. Έχει περάσει η εποχή που ο Δήμαρχος χρειαζόταν να ήταν και γεωπόνος. Που ο Δήμαρχος χρειαζόταν να ήταν και αρχιτέκτονας. Που ο Δήμαρχος χρειαζόταν να ήταν και συγκοινωνιολόγος. Ο Δήμαρχος είναι ο μαέστρος σε μια ορχήστρα, ο οποίος πρέπει να φροντίσει και να εξασφαλίσει να έχει τη γνώμη των καλύτερων. Και αυτό είναι το οποίο κάνουμε. Και βεβαίως, παράλληλα με αυτά που σας περιγράφω τώρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε οπωσδήποτε να το έχουμε πετύχει μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Να ξανανοίξει το θέατρο του Λυκαβητού. Το θέατρο του Λυκαβητού είναι κλειστό από το 2008-2009.
Οι στατικές μελέτες απαγορεύουν.
Ναι, έχει στατικά ζητήματα. Προφανώς πρέπει να γίνει ένα έργο για να είναι ασφαλές για να μπορέσει να ξανοίξει πόρτες. Είναι κλειστό από πότε, από το 2008-2009.
Ναι. Πάνω από 10 χρόνια, σίγουρα.
Τα παιδιά μας δεν ξέρουν ότι στο Λυκαβητό υπάρχει θέατρο. Ναι.
Βλέπουν ένα φράχτη, μία μάντρα.
Βλέπουν ένα φράχτη.
Ναι.
Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι αυτό που εσείς και εγώ έχουμε ζήσει και το έχουμε απολαύσει και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, τα παιδιά μας το έχουν απόλυτο στερηθεί.
Επιστρέφω στο μαέστρο και στην ορχήστρα. Επιστρέφω στον μεγάλο περίπατο. Επιστρέφω γιατί, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, συζητάω με κόσμο. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που έκαναν λάθος τα μέλη της ορχήστρας, που έκανε λάθος ο μαέστρος?
Κοιτάξτε, να πούμε λίγο ποια είναι η δικιά μας λογική. Γιατί η δικιά μας λογική, εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο, αυτή η μεθοδολογία στην Αθήνα, που είναι ξένησε. Πόσο μάλλον που ζούμε σε μια χώρα που όλοι έχουμε αυτό το φόβο, το ουδέν μονιμότητα του προσωρινού. Υπάρχει λοιπόν μια μεθοδολογία, η οποία διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Αμερικής, στην Αμερική, παντού. Η οποία λέει, ξεκινάμε με μια πολύ απλή αρχή, το υπεραπλουστεύω τώρα για την οικονομία της συζήτησης, ότι στις πόλεις δεν κατοικούν ρομπότ, κατοικούν άνθρωποι. Άρα, όσο καλή και να είναι μια μελέτη σου, όσο καλή, πρέπει να περάσεις από μια πιλωτική φάση. Εμείς αυτό κάναμε. Βγήκαμε όλοι πολύ σοφότεροι. Το έργο θα γίνει πολύ καλύτερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καμία.
Θα γίνει πολύ καλύτερο από τον πρώτο σχεδιασμό.
Μα αναμφίβολα. Θα γίνει πολύ καλύτερο το έργο ακριβώς επειδή περάσαμε από αυτή την πιλωτική φάση. Θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι. Όπως και είμαστε και θα το δείτε.
Και εγώ το περιμένω και όλοι το περιμένουμε. Μέχρι πότε? Μέχρι τα Χριστούγεννα.
Μέχρι το τέλη του Μάρτη, 25 Μαρτίου, θα έχουμε ολοκληρώσει το Σύνταγμα. και ο σχεδιασμός μας είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε αποδώσει την Πανεπιστημίου. Η οποία έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε θα δουλεύετε σε φάσεις. Νομίζω το έχετε προσέξει.
Ναι.
Ότι δουλεύουμε σε στάδια ακριβώς γιατί θέλουμε τη λιγότερη δυνατή όχληση μες στην πόλη. Αυτό έχει ένα καλό και ένα κακό. Έχει ένα καλό ότι περιορίζουμε όσο μπορούμε την ταλαιπωρία. Έχει όμως και ένα κακό ότι καθυστερεί λίγο παραπάνω τα έργα.
Πού είμαστε, μας έπιασε κουβέντα, τραγούδι.
Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Λοιπόν, ο Παύλος Παυλίδης και το «Δεν είμαι από εδώ». Εμείς είμαστε από εδώ και θέλουμε να ζήσουμε εδώ και θέλουμε να είναι ωραία η πόλη μας. Γι' αυτό και κάνουμε και αυτή την κουβέντα με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Πακογιάννη. Πάω στο Βοτανικό. Εντάξει, αναμενόμενο είναι. Όλη μέρη στο χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. σαν το γεφύρι της Άρτας, έχει μπει σε μια σειρά. Ακούω. Πριν από ένα χρόνο, τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, δεν είχε μπει τίποτα σε σειρά. Ήταν όλα σε συζητήσεις.
Μα το συζητάμε, ή συζητιέται μάλλον, γιατί το συζητάμε εσείς και εγώ. Συζητιέται αυτό το έργο νομίζω από το 2004.
Ναι, από τους Ολυμπιακούς και μετά.
2005, κάπου εκεί. 15-17 χρόνια τώρα. Και γι' αυτό και υπάρχει, και είναι πολύ λογικό, αυτή η δυσπιστία. Μιλάς για την πλοία ανάπλαση και κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνει. Και δεν θα πρέπει να μας προξενεί καμία έκπληξη αυτό, διότι.
Χορταίνουμε από λόγια
γενικά. Τόσα λόγια έχουν ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ λοιπόν, αν έχετε, νομίζω ότι έχετε προσέξει ότι για τη διπλή ανάπλαση γενικά είμαι πολύ μαζεμένος και πολύ σκεπτικός. Και προτιμώ να δουλεύουμε η ομάδα μας αθόρυβα. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε καλά, προφανώς πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν ποτέ. Αλλά νομίζω ότι θα δείτε μέσα στο έτος και τα πρώτα έργα, τις πρώτες πρόδρομες εργασίες. Να θυμίσω λίγο και τι πάμε να κάνουμε.
Αυτό ακριβώς.
Διπλή ανάπλαση είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο δημιουργεί δύο υπερτοπικούς πόλους. Έναν στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας, γιατί μας επιτρέπει να απελευθερώσουμε δημόσιο χώρο, να φύγει το γήπεδο και να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου στο κέντρο σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας. Και ταυτόχρονα στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό, μια περιοχή η οποία για πολλά πολλά χρόνια ήταν ξεχασμένη, να μπει μπροστά αυτή η περιοχή. Πώς? Με ένα μεγάλο γήπεδο, μια αρένα 38.000 θέσεων, όλων των σύγχρονων προδιαγραφών. Εγώ πιστεύω ειλικρινά όχι μόνο ότι θα είναι το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας, πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα της Ευρώπης. Και θα σας πω γιατί.
Γιατί?
Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί θα είναι το γήπεδο από το οποίο θα φαίνεται η Ακρόπολη. Είναι τόσο απλό. Σκεφτείτε το λίγο. Το γήπεδο που από την Κερκίδα θα φαίνεται η Ακρόπολη. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Καμιά άλλη πόλη δεν μπορεί να το έχει αυτό. Μόνο η Αθήνα. Και πέρα από το γήπεδο έχουμε τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, πολύ εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, και τις εγκαταστάσεις αθλητικές του Δήμου Αθηναίων, και βεβαίως όλα τα αναγκαία έργα υποδομών, που τα έργα υποδομών έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα μας επιτρέψουν να προσελκύσουμε και επενδύσεις που ξεπερνάνε, σύμφωνα μία μελέτη που έχουμε στα χέρια μας, τα 300 εκατομμύρια ευρώ άμεσες επενδύσεις. 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σας μιλάω για τις έμεσες ή για αυτές που μπορεί να γίνουν σε μερικά χρόνια.
Μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να δούμε, είπατε, τα πρώτα έργα.
Όχι, μπορούμε. Οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες.
Ήμουν λίγο αφηρημένη, γιατί σκεφτόμουν αυτό που είπατε για την περιοχή του Ελαιώνα, που όντως είναι υποβαθμισμένη και που με ένα τέτοιο έργο έχω την εντύπωση ότι θα ανέβει η πίστα, θα αλλάξει λίγο και η ψυχολογία των κατοίκων και θα έχει και μετρό και γενικώς όλο είναι ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα μπροστά, τρία βήματα μπροστά.
Να ανοίξω μια παρένθεση, με συγχωρείτε, ναι. Να καταλάβουμε λίγο πόσο κοντά είναι ο Ελαιώνας από την Ομόνοια, από το Σύνταγμα, έτσι.
Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα.
Αυτό νομίζω είναι που έχουμε χάσει.
Είναι αυτό που λέγατε, από την Ομόνοια και πάνω, από την Ομόνοια και κάτω.
Μπράβο. Ότι αν εσείς και εγώ περπατήσουμε από την Ομόνοια στον Ελαιώνα, σε 20-25 λεπτά θα είμαστε εκεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μερικές φορές δημιουργείται η αίσθηση, ειδικά σε κάποιους που δεν ξέρουν την πόλη.
Πού είναι ο Ελαιώνας τώρα?
Ο Ελαιώνας τώρα. Ο Βοτανικός. Έλα τώρα.
Τρέχα γύρευε.
Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Ή αυτό δημιουργείται ακόμα και για περιοχές όπως είναι η Ακαδημία Πλάτωνος.
Ναι, όντως.
Μιλάνε κάποιοι, ας πούμε, για την Ακαδημία Πλάτωνος και νομίζουν ότι είναι χιλιόμετρα, όταν είναι 1500 μέτρα, 1300 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, από την πλατεία Ομονίας.
Ναι, τόσο είναι. Τόσο είναι. Δηλαδή, κάνεις 20 λεπτά να πας στο Χίλτον και κάνεις 5 λεπτά ή 7 λεπτά να πας εκεί. Ναι. Είναι τεράστια η διαφορά. Λέγατε για τον Ελαιώνα, για την υποβαθμισμένη περιοχή. Σκεφτόμουν τους ανθρώπους που μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, γιατί και αυτό το βλέπω, έχουν εποφεληθεί από τις καινούργιες δομές του Δήμου. Δηλαδή το κοινωνικό πρόσωπο, το κοινωνικό προφίλ, είτε αυτό έχει να κάνει με τους άστεγους, είτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι χρήστες, είτε τις μητέρες που βρίσκονται σε ανάγκη. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν βλέπουν το φως ή δεν βλέπουν τόσο φως όσο θα χρειαζόταν να δουν. Φως βλέπει κυρίως η γκρίνια.
Μα αυτά τα έργα δεν γίνονται για να δουν το φως. Δεν γίνονται γι' αυτό. Αυτά τα έργα γίνονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για το σεβασμό που οφείλουμε ένας στον άλλον, αλλά και σε αυτούς μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε το 2019, υπήρχε, μας απασχολούσε όλους η αστεγία. Απλά δεν μου αρέσει να τη λέω αστεγία. Είναι άστεγοι. Έχουν πρόσωπο. Mm-hmm. Έχουν όνομα. Με το που μιλάς έτσι γενικά και φυρμένα για αστεγία, είναι σαν να θέλεις να χάσεις το, να ξεχάσεις το ανθρωποκεντρικό, το ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του προβλήματος. Εδώ δεν μιλάμε για τσιμέντα και για ασφαλτικά. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους. Ποιο ήταν όμως το πρόβλημα, και πάλι το υπεραπλουστεύω είναι ακόμα η συζήτηση. Ότι ναι, έχουμε αυτούς τους αστέγους στην πόλη. Δεν έχουμε που να τους πάμε. Δεν είχαμε. Δεν είχε ο Δήμος Αθηναίων τις αναγκαίες δομές φιλοξενίας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο κάναμε, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι ότι δημιουργήσαμε μια νέα δομή, ένα πολυδύναμο κέντρο για τους αστέγους. Γιατί το λέμε πολυδύναμο. Το λέμε πολυδύναμο γιατί. Ναι, ακούγεται κάπως.
Γιατί προσφέρει πολλές υπηρεσίες.
Ουσιαστικά είναι 3-1. Mm. Νούμερο 1 είναι κέντρο ημέρας. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο άστεγος ή άστεγος να κάνει το ντους, να πάρει να πιει το φαγητό, να πλύνει τα ρούχα, να πάει ένα καφέ, να μιλήσει με έναν γιατρό. Νούμερο 2 είναι πνοτήριο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν το βράδυ και βγαίνουν το επόμενο πρωί, που δεν θέλουν να μείνουν μαζί μας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εκεί είναι και πιο εύκολο να μπουν εκεί να βγουν, δεν χρειάζεται τόσα χαρτιά και αυτά. Και νούμερο 3 είναι ξενώνας, για αυτούς που είναι μαζί μας για περισσότερο καιρό. Αυτή είναι μια δομή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 400 ανθρώπους μας. 400 με αξιοπρέπεια. Δεχόμαστε επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που θεωρούν ότι είναι μια ευρωπαϊκή καλή πρακτική πλέον. Τι σημαίνει αυτό, για να το πω απλά, ότι όταν εμείς κυκλοφορούμε στους δρόμους, μπορούμε, και όταν λέω εμείς, γιατί αυτό δεν αφορά προφανώς μόνο τον Δήμαρχο, έτσι, αφορά όλους.
Τον καθένα.
Όλους μας τον καθένα. Μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο που βλέπουμε ότι ξέρεις τι, έχεις κάπου να πας. Δεν μπορούμε να σε υποχρεώσουμε να πας.
Ναι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν.
Ναι, δεν μπορούμε να σε υποχρεώσουμε. Αλλά μπορούμε να σου δώσουμε την επιλογή. Ναι. Αντίστοιχα, κάναμε μια άλλη δομή που για μένα είναι εξίσου σπουδαία και είναι μικρότερη. Γιατί εκεί μπορούμε να φιλοξενήσουμε περίπου 400-100 ανθρώπους. Και μπορεί κάποιος να ακούσει και να πει: εντάξει, με έχει 400, αλλά έχει 100. Ποιος πάει, και να σου πει: είναι 400. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι κουκιά να τα μετρήσουμε.
Όχι.
Ποια είναι αυτή η δομή? Είναι ένας ξενώνας για τους άστεγους χρήστες ναρκωτικών. Το κάναμε με τον Οκανάτο και Θεά και με άλλες οργανώσεις. Ουσιαστικά αυτή η δομή είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Έρχονται συνάνθρωποι μας που ήταν παρατημένοι, τους είχαν παρατήσει, δεν ξέρω. Έρχονται όμως συνάνθρωποι μας, δίνουν τη μάχη τους και βρίσκουν το δρόμο τους για προγράμματα και για κοινότητες, δηλαδή για τη θεραπεία. Και ήδη έχουμε δεκάδες τέτοιους ανθρώπους. Αυτό είναι μια καταπληκτική δομή που έπρεπε να την έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη. Σωστή. Τώρα την έχουμε και την οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό, θέλω να το πω δημοσίως, σε μια γυναίκα που ονομάζεται Φωτεινή Λομπίλα. Που δεν ξέρω αν την έχετε γνωρίσει.
Βέβαια. Δεν την έχω γνωρίσει, αλλά τη θαυμάζω.
Αξίζει τον κόπο να την καλέσετε. Γιατί... και μια συνέντευξη ενδεχομένως.
Το έχουμε ήδη συζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα να το κάνουμε.
Είναι μια μοναδική περίπτωση. Είναι...
το έζησε το πρόβλημα από μέσα.
Έχει ζήσει το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Από μέσα. Είναι σπουδαία επιστήμονας.
Ακριβώς.
Και ταυτόχρονα, εντάξει, προφανώς εμάς μας βοηθάει, μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί. Δίνει μια τομερή μάχη. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ τυχεροί που είναι στην ομάδα μας.
Θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι για να κλείσουμε με το κομμάτι που λέγεται πολιτισμός.
Σαν μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Κάποτε αγάπησα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Έχουν περάσει χρόνοι δέκα, μάτια μου, αχ μάτια μου. Η κόρη γίνει και γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί. Μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι.
Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η Αθήνα αλλάζει το κλίμα. Πώς μπορεί η Αθήνα να γίνει πιο δροσερή, πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη? Στο Δήμο Αθηναίων σχεδιάζουμε λύσεις για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σου. Μπες στο develop.thisisathens.org/κλίμα και πες τη γνώμη σου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Σε περιμένουμε.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
Αθήνα 984.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Προηγήθηκε ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη, που ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ. Είστε φαν, πώς να το πω.
Ναι, τεράστιος. Και του Οδυσσέα Ιωάννου και του Μίλτου Πασχαλίδη.
Θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι του πολιτισμού, κυρίως γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει διαπραχθεί μια αδικία. Δηλαδή πέσανε πολύ τα φώτα της δημοσιότητας σε όλη αυτή την ιστορία με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τον Σάκη Ρουβά, που όποιο κομμάτι δίκιο και να έχουν κάποιοι άνθρωποι, είναι κρίμα να πέφτει τόσο φως όταν εδώ και 2-2,5 χρόνια ο Δήμος κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο χώρο του πολιτισμού. Μπορεί να έγιναν λάθη, μπορεί να έγιναν σωστά. Έφυγε, είναι πίσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κρίνω τώρα, να το κρίνω μετά, να μην το κρίνω ποτέ. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι εδώ και 2-2,5 χρόνια ο πολιτισμός στην Αθήνα είναι διαφορετικός. Είναι αφορά πολύ περισσότερο κόσμο. Δεν θέλω να πω τη λέξη έχουν ευεργετηθεί καλλιτέχνες, σύλλογοι, οργανισμοί, εταιρείες. Θέλω να πω ότι ο Δήμος τους έχει βοηθήσει προσφέροντας χώρους δωρεάν, προσφέροντας τεχνολογική στήριξη, υποστήριξη δωρεάν σε ό,τι έχει να κάνει με συναυλίες, με χώρους, με.
Ναι, και κοντά στην πανδημία.
Ναι, προφανώς.
Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε, εμείς θέλαμε δύο πράγματα και θα τα πω τώρα πάρα πάρα πολύ απλά. Ελπίζω να μην απαξιώσω αυτό που θέλαμε, επειδή θα τα περιγράψω έτσι. Το πρώτο ήταν εμείς θέλαμε την Αθήνα μια σκηνή. Όλη την Αθήνα μια σκηνή. Δεν θέλαμε να περιοριστεί, να περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένους χώρους και πόσο μάλλον σε κλειστούς χώρους. Θέλαμε να ανοιχτούμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλαμε ο Δήμος Αθηναίων να έρθει από πάνω προς τα κάτω και να κουνήσει ένα δάχτυλο, να επιβάλλει μια αισθητική, μια άποψη. Mm-hmm. Το αντίθετο. Θέλαμε να λειτουργήσουμε έτσι για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της τεχνολογίας σαν μια ανοιχτή ελεύθερη πλατφόρμα. Mm-hmm. Όπου ο καθένας θα μπορούσε να βρει ένα χώρο να εκφραστεί. Μετά την πανδημία. Και αυτό προφανώς μας ανάγκασε να αναθεωρήσουμε το σχεδιασμό μας. Και εκεί μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλαμε να πετύχουμε ήταν να κρατήσουμε τον πολιτισμό στην πόλη ζωντανό. Γιατί οι άνθρωποι των τεχνών, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, χτυπήθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Mm-hmm. Και ειδικά διότι αισθανθήκαμε ότι καλώς ενδεχομένως να δίνεται συνολικά έτσι στρατηγικά μια προτεραιότητα στον αρχαίο μας πολιτισμό, αλλά υπάρχει και ο σύγχρονος πολιτισμός που ζει, αναπνέει, είναι ανάμεσά μας. Και γι' αυτό και με μια σειρά από δράσεις, παρεμβάσεις, με προγράμματα όπως για παράδειγμα οι δεκάδες συναυλίες που έγιναν το καλοκαίρι στη Τεχνόπολη ή τα δρόμενα και οι εκδηλώσεις που έκανε ο Πανδά σε κάποια σημεία της πόλης όπως το θέατρο του Κολονού, μεταξύ των πολλών άλλων, δώσαμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι όσο γίνεται να σταθούν όρθιοι μέσα στην κρίση.
Και για πέρσι και για φέτος.
Για πέρσι
για και δύο χρόνια.
Για δύο χρόνια και ελπίζουμε με το καλό, αν μπορέσουμε να μας επιτραπεί Θεού θέλοντος και COVID επιτρέποντος να μπούμε σε μια σχετική κανονικότητα φέτος το καλοκαίρι, να μπορέσουμε να διευρυνθούμε, να επιστρέψουμε στους αρχικούς μας στόχους, που είναι να μπορέσει να διαχυθεί, αν θέλετε, αυτή η μαγεία του πολιτισμού σε όλες τις γειτονίες.
Θα κλείσουμε με Οδυσσέα Ιωάννου, γιατί οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Θέλω να σας πω ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να σας πω καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτό.
Να σας πω εγώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
Καλημέρα. Έρχεται ο Μιχάλης Λεάνης στο ραδιόφωνο της πόλης αμέσως μετά από το τραγούδι του Θέμη Γαραμουρατίδη του Οδυσσέα Ιωάννου με τη φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου.
Δεν βγήκαμε στη θάλασσα. Ένα βήμα ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό. Στα σύννεφα θα θέλουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού. Μονάχοι μας πηγαίνουν.